Nei, voga mig í Mývasveit í nótt, ráfangandi Reykjahlíð, þetta er 15. Ég kom að Vindbelg, þar hefur verið þyrmt rústónum sem betur verð og búið sig að rækta upp að þeim. Talaði við fólki hérna, kefti silung. Þeir gáðu mér skinnleista sem þeir kalla, sem notar voru hérna, þrjá sótuga skinnleista og þrjú netadubl Mývesk. Þar eru líka til sótugar hrygglengjur sem hefur hangið upp í eldhúsi, upp í rót. Ég bað hann að fleyja þeim ekki, þeir geti vel verið í bæðanum að senda.